Birželio 29-ąją bažnyčia švenčia apaštalų Švento Petro ir Pauliaus iškilmę. Apie šiuos apaštalus kalba kunigas Arūnas Simonavičius.
Mėly Marijos radio klausytojai, prie mikrofono kunigas Arūnas Simonavičius. Kadangi švenčiame apaštalų Petro ir Povilo šventę, norisi šitą ir apie evangelizaciją kalbėti. Tai buvo žmonės, apaštalai, kurie nešė evangelijos žinią patys pirmieji po Jėzaus Kristaus. Jie išmoko iš jo tiesas, pažinimą gavo iš išganytojo ir buvo pirmieji evangelijos skelbėjai. Būrelis 12 plus apaštalas Paulius. Apie evangelizaciją yra senas ortodoksų bažnyčios tarp žmonių paplitęs posakis: atsiversk pats ir aplinkui tave atsivers kiti. Jį žino ir ortodoksai rusai, ir ortodoksai ukrainiečiai, ir baltarusai, ir kitos aplink mus gyvenančios ortodoksų šalys. Atrodo, skamba gražiai, bet šitas posakis jisai reikalauja vientisumo. Atrodo, nereikalauja daug pastangų, nereikalauja kažkokių ypatingų vadybinių sugebėjimų, bet reikalauja vientisumo tarp to, ką aš žinau apie Dievą, su tuo, kaip aš išpažįstu ir ką aš bandau auginti, kaip aš Jėzaus Evangelijos manyje pasėtą sėklą auginu, kiek jinai auga. Evangelizacijos pagrindinė žinia būna tokia vienu sakiniu nusakoma. Jėzus Kristus yra išgelbėtojas. Jėzus Kristus mus išgelbėjo. Bet ta frazė slepia labai daug informacijos. Ir tol, kol tos informacijos nesužinai, kol jos neperleidi per savo protą, per savo patirtį, net ir po to turbūt yra sunkoka, bet vis dėlto įmanoma, negali be viso to bagažo, ta frazė mažai ką žmogui sako. Žmogui ta frazė tik tai gali sukelti kokius nors klausimus arba prieštaravimus. Žmogaus gyvenime noras ką nors skelbti, kokią nors žinią, linksmą žinią, yra labai dažnas atvejis. Tai manyčiau, kad tai yra kažkas panašaus į Dievo Tėvo pojūčius, jausmus. Dievas Tėvas pasidalina su mumis, su žmonėmis, savo išmintimi, savo žodžiu logosu. Ir tai, ką jisai arba kūryboje pasaulio, ką jisai padaro, jis pasako, kad tai atsiranda tas, tai atsiranda tas, ir matė, kad tai yra gera, patiria iš to džiaugsmą. Ir žmogus turi tokį panašumą, ką jisai patiria gero, ką jisai patiria savo sielai naudingo, brandinančio, ką jisai patiria kaip sveikimo procesą, augimo procesą, jisai išgyvena jį kaip laimę ir nori dalintis. Ir tokių atvejų gyvenime yra labai daug, kiekvieną dieną atsitinka. Ir žmogus, vokiečiai turi posakį tokį, kad pasidalintas džiaugsmas yra dvigubas džiaugsmas, pasidalintas skausmas yra pusės skausmo. Nes žmogus nori būti laimingu. Norim ar nenorim su kančia susidurėme ir mum į ją reikia atsakyti daug klausimų, todėl Jėzaus Evangelija mums pateikia atsakymų apie kančią. Na ir pirmiausia tai, kad blogis yra nugalimas dalykas. Jėzus sako, aš nugalėjau blogį. Blogis tai nėra, kad jisai nuolatos atsinaujina ir jisai turi pabaigą. Tai viena dalyka krikščionybė, vat po šitų sakinių skelbė, kad jeigu įdėsi pastangų, įmanoma su blogiu kovoti, jį mažinti, o dažnai netgi ir visai sunaikinti. Taip pat įmanoma dar vienas dalykas, Jėzaus atnešta evangelija, ką pakeitė, tai pakeitė religiniam gyvenime santykį tarp Dievo ir žmogaus. Santykiai tapo šeimyniniai. Kad žmogus galėtų būti evangelijos skelbėju, jisai tą evangeliją turi patirti savyje pats. Mes natūraliai nedarome dalykų, kur nežinome, neturime patirties, nesusigaudome ir nežinome jų naudos. Ta nauda turi būti bent kiek apčiuopiama, kad mes galėtumėm reikalą skleisti. Todėl pirmiausiai mumyse turi bent kiek išleisti šaknis Evangelijos daigas, kad galėtumėm pradėti dalintis savo patirtimi su kitais. Tai žmogus šitą dalyką evangelizuodamas, krikščioniška prasme žmogus evangelizuodamas, keldamas Jėzaus Evangeliją, jis įgyvendina savo vaiko, Dievo vaiko statusą, būseną, kurioje slypi va tas užtaisas, kad eikite ir skelbkite į visą pasaulį mano Evangeliją. Žmogus, kada atlieki savo pašaukimą, atliepi, išpildai savo pašaukimo kokią nors dalį, pajunti, kad tavyje dieviškojo prado dalelė yra gyva, pajunti, kad tu esi labai naudingas. Nesvarbu, kiek žmonių tu paskleidėjai iš Dievo gautą dovaną, bet tu pajunti, kad tu pats vykdai, tu pats tavyje skleidžiasi tos dovanos. Tai žmogui sukelia ir prasmės pojūtį, būseną, prasmingumo, reikalingumo ir žmogus yra gyvas, jisai švyti. Nes Jėzus yra sakęs, jūs pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Skelbiant Evangeliją, dar vienas toks, reikėtų gal pasakyti, niuansas, kuris kartais žmogų suglumina. Tai rezultatai. Rezultatai vieniems pasiseka, nežinau ten dėl kokių priežasčių, vienų rezultatai būna labai gausūs vaisiai, kitų būna jokių vaisių, kitur būna tik truputį arba labai vėlai. Tai žinoma, sunkiausia yra tiem, kurie nepamato, kai jie skelbia Evangeliją, nepamato vaisių. Tai reikėtų prisiminti apaštalą Povilą, kuris kalba apie savo misiją. Man skirta sėti, o augimu rūpinasi Dievas. Iš tiesų, mums yra skirta sėti. Jeigu mes kalbame, liūdijame savo darbais, savo tam tikrą poziciją, apsisprendimais gyvenime, tai mes skelbėme Dievo žodį. Jeigu kiti to žodžio nepriima, jeigu kiti į Dievą neatsigręžia, tai čia yra ir jų problema, čia yra ir jie atsakingi, nežinau atsakingi, bet jie tame dalyvauja, kad jie neprisijima Dievo žodžio. Mums evangelizuoti, tai reiškia, mano užduotis yra sėti, o ar auks ar neauks, tai čia jau kita pakopa dvasinio gyvenimo. Kad galėtum būti evangelizuojančiu žmogumi, reikia turėti žinių. Žinias duoda evangelizavimui, pirmiausiai žinoma duoda Biblija. Tai kiekvienas žmogus, kuris yra krikščionis, jis ne į seminariją turi stoti, bet tokį pasiruošimą panašų kaip seminarijoje turi įgyti. Kas seminarijoje būna būdinga? Gyvenimas bendruomenėje, tam tikra dienotvarkė, malda, darbas, kasdienybė tokia. Netgi valgymas kartu, o ne savo kambariuose. Malda kartu. Ir taip pat kita pusė be dvasinio ugdymo, be įpročių ugdymo, be moralinio ugdymo yra ir protinis ugdymas. Apie gerąją ir blogąją evangelizaciją. Jėzus neliepė brukti, įkišti evangeliją per kur nors žmogui. Tokių evangelizatorių, sąmoningų, evangelizuojančių šitaip, sąmoningų ar nesąmoningų yra. Vat tas senasis posakis, kuris skamba, kad atsigręžk į Dievą pats ir į Dievą atsigręžk kiti, jis skamba tokiu sveikumu, kad rodyk pavyzdį pats ir visi atkreips, pradės klausti, kas yra per priežastis, kad tavo gyvenimas keičiasi. Kalbėti apie Dievą galima labai įvairiais būdais žmogui, bet mūsų kasdienybėje yra keletas tokių momentų, kur jeigu mes esame nuoširdus, tai skamba garsiau už bažnyčios varpus. Evangelizacija savo namuose. Ne kas kitas, o aš atsiklaupiu ir meldžiuosi. Ne kas kitas, o aš, pavyzdžiui, jeigu atėjo svečiai, tikinti žmonės, tarkim, jeigu žinau, kad atėjo katalikai, ir tu meldiesi, mielai pakviesk juos ne tik prie stalo, ne tik prie šašlykinės, bet pradžiai pakviesk, sakyk, va, jau atsiprašom labai 6 vakaro, tarkim, kaip tik artėja mūsų šeimos maldos metas, kviečiam visus pasimelsti. Ir pasimels visi su tavimi, bet jeigu tu tą darysi nuo širdžiai, tai bus labai gyva, labai veiksminga evangelizacija. Bet tai turi būti nuoširdu ir nebroku, negalima įbrukti. Skelbti gali, o įbrukti neįbruksi. Namuose įėjus jau kabantis kryžius tavo namuose ir kaip tu pro jį vaikštai, kaip tu į jį reaguoji, jau yra tavo evangelizacijos skelbimas. Kaune atsimenu dar vaikystėje Šančių bažnyčioje, kai patarnavau mišioms, vis matydavau keletą vyrų, einant pro bažnyčią, sustoja ties bažnyčios viduriu, ties altoriaus vieta, nukelia skrybelę ir nusilenkia. Įspūdingai būdavo atkreipi dėmesį, kas čia vyksta, tu pamatai, kad tu važiuoji pro Dievo namus, neabejingai. Jeigu tu bažnyčioje, ką reiškia priklaupimas ties altoriumi? Priklaupimas prieš altorių, prieš švenčiausią sakramentą, tai gali būti ir malda, ir garbinimas, bet pirmiausiai parodymas sau, paraginimas sau ir parodymas kitiems žmonėm, kad Dieve, aš esu tau neabejingas, tu esi svarbus mano gyvenime. Evangelizacija tai nėra vien tik tai nuo bačkos garsus skelbimas apie Dievo šlovingus darbus. Evangelizacija gali būti labai tyli, rami, bet maldoje, malda kartu su savo žmona ir su savo vaikais. Šiais laikais galima būtų sakyti ir vaikų malda su tėvais. Dažnu atveju būna, kai vaikai evangelizuoja savo tėvelius ir labai gyvai tėvai leidžiasi, nes nu, tai yra jų kraujas. Paimti tėtę už rankos arba paimti vaikui, jeigu, vat, pavyzdžiui, sako, o aš sena moteris, negaliu jau nieko čia padėti skelbti evangelijos. Gali, pamokyk savo anūką arba proanūką, kad kai pareis tėtė, net jei ir girtas pareis, prieik vaikelį prie tėtės, peržegnok savo tėvelį arba padaryk jam mažą kryželį ant kaktos ir pasakyk, tėtė, aš tave myliu. Už tave meldžiuosi. Tai tėvui bus evangelija ir pamokslas ant 15 metų ir atlaidų dar tėvas jausis gavęs didesnių negu iš popiežiaus visuotinių. Šitaip vaikai moka evangelizuot, bet kiekvienas mūsų gestas yra evangelijos skelbimas, drąsa atsakyti žmogui pasveikinimą garbė Jėzui Kristui, atsakyti per amžius amen gatvėje prie kitų žmonių yra evangelizacija. Drąsa parodyti, kad aš esu tikinti žmogus. Bet ne tik ne tada, kai eina visa procesija ir visi kartu garsiai, bet kai tu esi vienas, kai tu stovi su draugais ar su žmonėmis, kurių tu nežinai, ar jie tiki Dievą, netiki, ar jie drąsiai, nedrąsiai. Tiesa apie savęs evangelizavimą. Tai tikintis žmogus turi saugotis raugių. Jeigu galima taip išsireikšti, tai turi saugotis nesveiko mokslo. Apsispręsti, kokiu mokslu aš domėsiuosi. Ar aš iš evangelijos pasimsiu tik tai, kas man patinka, o visa kita, kas patinka, pasiimsiu iš induizmo, kas patinka iš budizmo. Religijos nėra visos religijos vienodos. Šitaip iš kiekvienos religijos pasiimti ką nors tokio, kas man patinka, tai yra kas tai panašaus, kaip sako, va, šitas per mergas eina. Arba eina per vyrus eina. Tai kažkas tokio žmogus iš visur po biškį susirinkęs, gali susirinkti ir nuodingą rinkinį savo protui ir savo sielai ir arba ir netgi kitų žmonių. Krikščionys taip pat evangelizuoja vieni kitus. evangelizuoja vieni kitus šventosiuose mišiuose. Kai ateinate į bažnyčią, ar turit drąsos lėtai, gražiai persižegnot? Ar turiu aš drąsos, kai reikia maldoje ištarti garsiai amen? Ar turiu drąsos atsisukti į žmogų ir palinkėti ir pasakyti ramybė tau? Ar turiu drąsos kalbėti su močiutėmis ir su senoliais maldą garsiai Tėve mūsų ir galvoti apie maldos tekstą? Tai yra iššūkiai, tai yra nedideli, maži, bet labai prieš dideliems darbams įžangai, apsipratimui skelbti evangeliją, pasitreniruoti labai geri dalykai. Ir bažnyčioje, kai jeigu prieina prie tavęs ir paprašo, panešk kryžių, panešk vėliavą, palaikyk žvakę, ar aš turiu drąsos, ar nebėgu į kamputį, kad tik manęs neužkabintų. Bet tiesa, čia reikia nesupykti, o reikia žinoti, kad nedrasus žmogus, jisai ne iš gero gyvenimo yra nedrasus. Bijantis liūdyti savo tikėjimą krikščionis labai dažnai dar daug kur yra silpnas, kaip kūdikis gležnas ir ant jo nereikia pykti. Bet įsidrasinimui tokios priemonės yra labai naudingos ir labai veiksmingos, ilgą poveikį turinčios. Jeigu mes išmoktumėm bent su savo draugais arba savo šeimynos nariais drąsiau kalbėtis apie savo nuoširdų tikėjimą Dievu ir ką Dievas man maldoje sakė, netgi ir tokią frazę, kad Dievas man pasakė, kad aš tave myliu, jeigu Dievas man pasakė, kad aš jam reikalingas arba kad mato mano pastangas, vertina mano darbus, toks pasidalinimas yra tikra, gyva, gera evangelizacija.
Jūs girdite Marijos radiją.
Turbūt nesuklysiu sakydamas, gerbiami klausytojai, kad šiandien švenčiame tikrai, grynai, tik katalikišką šventę. Romos apaštalų Petro ir Povilo šventė. Šita šventė mums yra popiežiška šventė, primenanti mums kažkaip apaštalą Paulių per keletą kitų momentų. Ir šioje šventėje daugiausiai išryškėja apaštalas Petras ir būtent kaip popiežius. Iš tiesų, nuo pat pirmo amžiaus popiežiai neveltui yra taip vadinami. Jie tikrai stengiasi būti savo bažnyčiose labai tėviški ir atlikti dvasinio tėvo, o labai dažnai ir net paprasto tėvo rūpesčius ir pareigas. Žiūrėti savo bendruomenių gerovės, kreipti juos į dangų ir duoti jiems reikalingos pagalbos, pamokymų, vadovauti jiems. Ne veltui jie vadinami tėtė, papa graikiškai. Šventame rašte, Naujajame testamente, evangelijose ir apaštalų darbuose mes apaštalą Petrą pamatome kaip gyvą žmogų, kuris turi ir abipusės asmenybės. Ir stipriąją pusę, ir silpnąją pusę. Mums apaštalas Petras keletas tokių dalykų yra parodomas kaip žmogus tiesmukas. Ką pagalvojo, tai ir pasakė. Gal ne tai, kad tiesmukas, turiu omeny, kad neklastingas, neieško visokių vingrybių. Tiesiai šviesiai pagalvojo kaip nors, pavyzdžiui, viešpatie mes sekam paskui tave, o kas mums už tai bus? Čia labai suvalkietiškas klausimas. Jokauju, žinoma, suvalkiečiai nėra tokie godoliai. Kitur irgi godolių yra. Kas mums už tai bus? Tiesiai šviesiai. Šovė į galvą mintis ir nelaukdamas iš karto atsako, net jei ir mirti reikės, aš tavęs neįsižadysiu. Ir panašiai. Apaštalas Petras nurodo, kaip tvarkyti tikybos klausimus. Vienas iš įdomių dalykų, kaip duoda nurodymą, kad priimti ir pagonis, bet jie turi išpildyti tam tikrus mūsų tikybai reikalingus dalykus. Nesvarbu. Žinoma, ir šiais laikais apaštalo pareiga, tiek popiežiaus, tiek vyskupo pareiga yra žiūrėti, kad tikintieji būtų nešiaudiniai, o kad būtų tikri ir išpildytų tikybos dalykus. Kitaip tariant, kad būtų tikri katalikai. Apaštalas Petras yra parodomas kaip žmogus, per kurio ir stiprybės, ir silpnybės Dievas moka, kaip amžinatilsį kunigas jėzuitas Leonas Zaremba būtų pasakęs, moka parašyti ir ant kreivų eilučių tiesiai. Bažnyčios istorija žino visus popiežius, žino jų istoriją, vienų daugiau, kitų mažiau yra žinoma. Ir per visus šita Petro tokios tam tikros savybės per visą istoriją ir eina, žinoma, kiekvienas žmogus jų panašiai turi. Bet tikrai visi popiežiai stengiasi būti tėviški. Visi popiežiai kaip nors rūpinosi. Netgi ir tie popiežiai, kuriuos mes žinome kaip bažnyčiai nenaudingus, tai vis tiek jie yra kitose srityse padarę, na, tam tikros gerovės įnešę į bažnyčią. Dabar, kaip kalbu, tai aš turiu omeny popiežių Aleksandrą, kuris buvo labai jau nekatalikiško gyvenimo žmogus moralinė prasme, bet jis globojo menus, prisidėjo ir prie socialinių tvarkos dalykų, palaikydavo menininkus, rūpinosi, kad bažnyčios būtų meniškos, nebūtų bet kaip bažnyčioj. Popiežiai rūpinosi per istoriją ir religinėmis sritimis, kad tikėjimas išliktų tikras, kad Dievo garbinimas būtų gražus. Popiežiai rūpinosi ir socialinė sritimi, popiežius Leonas Didysis, kaip vėliau jį pavadino, būtent todėl ir pavadino, kad kai jau nei imperatorius, nei niekas nesirūpino žmonėmis, tada išrinktasis popiežius toj pat liepė, nu mes dabar taip sakom liepė, bet jo rūpesčių įvesta Romos mieste ir Romos apylinkėse, kad būtų kiek įmanoma, jeigu turi, kad būtų gydytojai, vienuoliai, kad būtų mokytojų, žinoma, jie dažniausiai buvo dvasininkai, kad būtų žmonėms pagalba, kad žmonės nebūtų pamiršti. Net ir dabar popiežius Pranciškus yra Vatikane, Petro aikštėje, yra įsakęs įsteigti medicinos punktą ir sanitarinį punktą su prausykla, su kirpykla ir rūbų skalbykla, kad kiekvienas benamis arba kiekvienas imigrantas iš kur nors išvarytas galėtų gauti nemokamą medicininę pagalbą, galėtų nusiprausti, nusiskusti barzdą, moteris susitvarkyti, net šukuoseną pasidaryti, įsiskalbti savo drabužėlius. Štai vat tokio rūpesčio, tėviško rūpesčio popiežius visada parodo savo žmonėms. Kiti popiežiai, štai prisiminkim, nesenai buvusi mūsuose popiežių Benediktą XVI. Jo buvo tėviškas rūpestis, kad bažnyčia saugotų teisingą mokslą, kad bažnyčia turėtų ką sukaupti bažnyčiai šiuolaikinę kalbą, bagažą, kad turėtų ką atsakyti į šiuolaikinius žmonių keliamus klausimus. Jonas Paulius II rūpinosi bažnyčia savaip. Jam rūpėjo, kad būtų gerbiamas žmogaus asmuo, žmogaus orumas. Jisai mus perspėjo, kad būkite atsargus, neatsisakykite krikščioniškosios filosofijos. Jo yra pranašiškas įspėjimas katalikams, kad be filosofijos krikščioniškos jūs tapsite tik tai, na, tokio asmeninio tikėjimo, asmeninės nuomonės lygmens bendruomenį. Ir jo pranašystės pildosi. Kur tik nepažvelgsi, visada popiežius bažnyčios istorijoje labai tėviškai pasakydavo, ką moko bažnyčia. Kadangi šiandien šventė, apmastykime tokių keletą dalykų, kurie mums šventės metu duotų naudos mūsų dvasiniam penui.
apaštalas Petras visą gyvenimą gailėjosi už savo padarytą išsižadėjimą, kad išsižadėjo Jėzaus. Kada paskui išganytojas labai pedagogiškai patraukė jį atgailon, jis tos atgailos nemetė. Ir bažnyčios tradicija kalba, kad jis atgailą darė visą gyvenimą. Mes kaip bažnyčia labai gražiai yra ortodoksų diakonas Andrejus Kurajevas pasakęs, jeigu mes bažnyčią priimame su visa jos didybe ir sakome, kad tai yra mano bažnyčia ir aš didžiuojuosi, kad esu katalikas, jisai kalbėjo, kad esu krikščionis, tai mes turime priimti ir bažnyčios tamsiąją pusę, prisimti, kad tai taip pat yra mano bažnyčia. Ir labai teisingai ortodoksai nurodo, na, atsiprašau, kad juos cituoju, jums gal truputį keista, bet man rusų kalba yra prieinama, aš ją vartoju ir suprantu jų kalbą, anglų kalbą, aš katalikiškai nieko negaliu suprasti, nei vokiškai, nei itališkai, tai nežinau. Bet jie akcentuoja, kad bažnyčia atsinaujins tik tai tada, kai pradės daryti atgailą. Ne kai pradės šokti, garsiai groti muzikos, ne kai pradės bažnyčia daryti kuo daugiau nuolaidų atsinaujins. Bažnyčia ne tada atsinaujins, kai pradės patikti pasauliui. Čia eina kalba ne tai, kad konfrontuos su pasauliu, ne. Nereiškia, kad nepatikti, tai kariauti būtinai, ne. Ne tai. Bet bažnyčia atsinaujins tada, kai darys atgailą. Petro pavyzdžių. Kai mes, katalikai, pradėsime pirmiausiai atsigręžti į save. Senovės liturgijoje, dabar jau praktiškai ištrinta, bet senovės liturgijoje buvo tokia labai maža apeigėlė ženklas, mes vadinam mušimasis į krūtinę. Popiežius Benediktas apie šitą veiksmą kalba kaip apie rodymą į save. Būtent tai yra atgailo ženklas, parodo, kad ne kiti nusidėjo, o aš nusidėjau. Petras irgi šitaip atgailojo, jis rodė į save, kad aš nusidėjau, ne kiti, aš turiu daryti atgailą. Ir bažnyčioje katalikiškumo bruožas turėtų būti mums šitas, kad mes turėtumėm nurodyti ne pasauliui kaip atgailoti, ne kaip kiti turėtų ką daryti, bet mes katalikai šiandien žvelgdami į mūsų pirmąjį popiežių, turime pažvelgti į jo akis, kad jisai darė atgailą ir mes turime daryti atgailą, keisti, pirmiausiai apverkti savąsias nuodėmes. Neverkti dėl svetimų nuodėmių, bet verkti dėl savųjų, kad aš taip padariau, kad aš esu silpnas žmogus, kaip yra apaštalas Paulius taip yra sakęs. Kitas apaštalo Petro bruožas yra, kad jisai saugojo tikrą tikėjimą. Į savo bažnyčią nepriimdavo pagonių tik dėl to, kad jie norėjo būti katalikais. Mes katalikai šiais laikais elgiamės šito atžvilgiu, švelniai tariant, kitaip nei apaštalas Petras. Bet nepaisant to, mes galime pažiūrėti, ar aš savo tikėjimą, kitaip tariant, santykį su Dievu gryninu, ar aš jį, kaip čia vaizdingai pasakyti, ar aš savo tikėjimo kempinę merkiu į katalikišką vandenį, ar savo mintis merkiu į katekizmo vandenį, ar savo elgseną bandau pritaikyti ne prie ko nors, bet prie katalikiško elgesio, ar aš atitinku katalikybę. Žinoma, sveikintina būtų, jeigu kaip nors katalikybė Lietuvoje būtų apibriežta, kaip nors apčiuopiamai, kad jau nors ir 15 sakinių, bet būtų aiškiau, kas yra tikras katalikas, o kas yra nekatalikas. Būtų aiškiau gyventi ir tvarkytis. Nepriekaištingai ir pasidžiaugtina yra, kad mūsų bažnyčia, vakarų bažnyčia, popiežiaus Petro bažnyčia yra labai aukštam lygiai. Tvarko socialinius žmonių reikalus. Padeda įvairiose socialinėse srityse, kalėjimuose, ligoninėse, visur, kur yra įvairios pagalbos, ten bažnyčia stengiasi labai labai padėti artimo meilės darbus daryti. Čia yra didelis džiaugsmas. socialinė lygybė, kiek tai įmanoma, nuo pat pirmųjų amžių iš apaštalų darbų žinomi, buvo viena iš tokių svarbių užduočių, kurią bažnyčia stengiasi ir iki šiai dienai, turbūt ir toliau taip bus, laikyti labai labai gražiai. Aš esu katalikas. Kas aš esu? Ar popiežius tikrai yra man kaip tėvas? Štai mes, katalikai, deklaruojame, kad labai klausome popiežiaus. Gegužės mėnesį ir birželio mėnesį visur mes akcentuojame paklusnumą popiežiui. Jeigu kunigas prieš šventimus į kunigystę arba vienuoliai išreikštų nepaklusnumą popiežiui, negautų nei šventimų, nebūtų nei vienuoliais, visur kur paklusnumas popiežiui yra labai labai svarbus momentas. Išganytojas yra sakęs: aš pažįstu savąsias avis ir manosios pažįsta mane, jos klauso mano balso. Jos jį pažįsta, tą balsą moka atpažinti ir jos seka paskui mane. Ir mes iš tiesų, kiekvienas sąmoningesnis katalikas, kuris didžiuojasi, kad jis yra katalikas, jis sako: aš esu ištikimas popiežiui. Iš tiesų, ta ištikimybė popiežiui ne vieną kartą ir Lietuvos istorijoje yra pasitarnavusi išsaugoti Lietuvai savo laisvės dalį, didesnę, mažesnę, arba savo identitetą. Paklusnumas yra nuo žodžio įsiklausyti. Nežinau, kaip buvo su popiežiu Jonu Pauliumi II. Yra istorijoje buvę popiežių, kurie patarė Italijoje nekariauti ir ant jo pyko. Žmonės vis tiek išėjo į karą, gavosi baisenybės. Neįsiklausymą, ką popiežius kalba, taip gan aiškiai dejuoja ir pasisako ir Benediktas XVI, kad jo neįsiklauso, kad nelabai stengiamės mes įsiklausyti į bažnyčios mokymą, nors mes deklaruojam, kad labai klausom popiežiaus. Popiežiaus Pranciškaus taip pat neįsiklausome. Grįžtant prie Benedikto XVI, jisai yra kalbėjęs, štai pavyzdžiui, prisiminiau, popiežius Jonas Paulius II yra Prancūzijai uždavęs tokį klausimą: vyriausioji bažnyčios dukra Prancūzija, ar nepamiršai savo krikšto įžadų? Kai buvo atvažiavęs jis į Lietuvą, apie Lietuvą kalbėjo kaip apie kankinių kraštą, bet manau, kad tikrai užduotų tokį patį klausimą ir Lietuvai kaip jauniausiai bažnyčios dukrai, kuri yra Europoje. Ar nepamiršome krikšto įžadų? Popiežius Benediktas XVI, dar nebuvo popiežium, bet nuo jo priklausė bažnyčios katekizmo ruoša. Jisai buvo vienas iš pagrindinių darbuotojų šitoje srityje. 94 ar 96 metais Vytauto didžiojo universitete išleistas buvo leidinukas toksai ėjo Aukštin širdis, ir ten kalbama Jozefo Ratzingerio, Benedikto vėliau 16, apie tai, kad bažnyčioje nėra sakramentų be tikėjimo. Vėliau popiežius Benediktas pakartoja to žodžius, primena mums, bet ar mes įsiklausom? Žinoma, mes įsiklausom, kai popiežius ką nors pasako apie Fatimą, apie Medžiugoriją, mes girdim. Tai labai gerai, čia yra naudingas dalykas, bet ar įsiklausom ten, kur mum nepatogiai popiežius pasako? Ten, kur mes turim pagalvoti ir jau daryti ne pagal savo supratimą, bet permastyti, ar tikrai aš gerai darau. Petro įpėdiniai moka kalbėti tokia kalba, kaip su jais kalbėjo išganytojas Jėzus Kristus, su juo kalbėjo, su Petru. Jis į atgailą Petrą patraukė ne priekaištais, bet paklausė labai taip antraip, ar myli mane. Popiežius Pranciškus užduoda mums šiais laikais aktualiausiais klausimais, užduoda labai skaudžių klausimų. Ir įdomiausiai, kad kažin ar bažnyčia įsiklauso. Popiežius praktiškai kartais atrodo taip, tarsi tikrai vienas stovėtų laukia kaip Jonas Krikštytojas ir šauktų, sakytų, kur yra problemos, bet toks jausmas, kad kažkaip, na, tiesiog patogiau yra sakyti, kad, nu, čia popiežius vertimas neteisingas, čia popiežius ne tą norėjo pasakyti. Ar tikrai įsiklausome popiežiaus Pranciškaus? Popiežius Benediktas yra sakęs, kad bažnyčia šiais laikais yra panaši į degantį cirką, iš kurios atbėga klaunas ir sako, bėkite, cirkas dega, o visi juokiasi. Beje, Benediktą turbūt tokiu ir laikė didesnė dalis bažnyčios narių. Ir gana pašaipiai, o kol jisai nebuvo popiežium, kaip jisai pats pasisako, ir aš atsimenu ir Kauno kunigų seminarijoje, popiežiaus, atsiprašau, tada Ratzingerio vardas nebuvo tariamas. Jis buvo daugiau toks, vat, iš jo daromas klaunas. Pasižiūrėjus į tai, kaip mes elgiamės su popiežium ir kaip elgiamės su savo šeimų tėtėmis, turiuomenį su savo šeimos tėtė, tai vyru, ne su abiem tėvais, bet su vyru, su tėtė, yra, sąsajų yra. Galima išvelgti, kad tikrai ir su vienu, ir su kitu balsas tyruose, nors kartais atrodo ir tėvas, ir popiežius labai argumentuotai kalba, labai gražiai nori išaiškyti visiems, bet taip nėra. Pirmaisiais amžiais būti išrinktų popiežiumi praktiškai reiškia visada, kaip ten smulkesniais klausimais, tai priklausė labai nuo laikotarpio ir istorijos, bet pirmieji amžiai iki 313 metų, iki Milano edikto, praktiškai visada reiškia, jeigu tu Romos popiežius, tai tu užsidedi ne tiarą ant galvos, o užsidedi taikinį. Tu tampi gyvų taikiniu. Tu apsiimi praktiškai labai greitai tapti kankiniu, tikėjimo liudytoju. Tai iš tiesų pirmaisiais amžiais buvo iššūkiai dideli. Anot popiežiaus Benedikto XVI didžiausia žmogaus pagunda yra gundymas valdžia. Jisai taip kalbėjo, aiškindamas Jėzaus gundymą dykumoje. Ir iš tiesų popiežiai šitą pagundą patiria ir iš istorijos žinome. Prisimenant seną posakį, kad, sako, kvailas klebonas laiko save daugiau nei popiežium, tai žinoma, reikia žinoti, kad visi mes esame gundomi valdžia. Bet iš tiesų tas popiežiaus šita šventė Petro ir Povilo parodo mums iš švento rašto, galime išskaityti, kad jiems rūpėjo bendruomenės, jiems rūpėjo jų avelės. Jie rūpinosi pirmiausiai, kaip ir Jėzus Kristus sakė, savo avimis, o po to jau kitais. Žvelgdami į apaštalą Petrą, pažvelkime į save šiandien, paklauskime, kad galėtumėm, žinoma, šitą šventę ramiai švęsti. Ką aš darau, kad aš būčiau ne šiaudinis, bet tikras katalikas? Ką aš darau, kad aš katalikų bažnyčioje būčiau gyvas narys, o ne mirusio audinio gabalėlis, kuris skleidžia užkratą ir kitame bažnyčios kūne. Jeigu randu, o žinoma, kad randu, jeigu man aktualu, kad aš šitą darau, vadinasi, aš judu, aš tikiu, aš esu katalikas. Tiesa, ir apaštalas Petras, ir apaštalas Paulius nurodo, kad visuotinė bažnyčia tai yra ne asmeninė, o mūsų visų bažnyčia, kad Dievas nėra mano asmeninis reikalas. Čia yra šių laikų erezija galvoti, kad tikėjimas tai yra mano asmeninis reikalas. Tikėjimas yra mano asmeninis reikalas ir visos bendruomenės kartu reikalas. Viena yra kitame. Tai yra tikrasis katalikiškumas. Tikrasis katalikiškumas yra išgyvenamas šventosiose mišiose, jose įdedant žinių, valios ir maldos pastangų. Pirmiausiai mišiose, po to jau ir kitose gyvenimo praktikose. Kaip nelengva yra tėtei, arba ir mamai žinoma, rūpintis vienu, dviem, penkiais vaikais, o rūpintis tokia bendruomenė, kokia turi rūpintis pats popiežius, nors ir su labai didžiule pagalbininkų jūra, yra įspūdingai nelengva. Už tai kiekvienose šventose mišiose mes ištarėme savo tėvo vardą – Pranciškus. Ištarėme savo popiežiaus vardą, kuris mumis rūpinasi. Iš visų apaštalų šventasis raštas dažniausiai mini apaštalą Petrą. Po Jėzaus vardo jo vardas yra dažniausiai minimas. Kas domitės liturgija, jos reikšmė žinote, ką reiškia arba kultūros dalykais antropologija, ką reiškia ištarti žmogaus vardą. Todėl mes ir tarėme popiežiaus vardą kiekvienose šventosiose mišiose.
Apie apaštalus šventąjį Petrą ir Paulių, švenčiant jų iškilmę, kalbėjo kunigas Arūnas Simonavičius.